microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O soluție inedită sau de ultim moment. Statul prin Energocom împrumută Moldova Gaz cu peste 1 miliard de lei ca să achite plățile către Gazprom pentru septembrie și avansul din octombrie. Și cum va continua în lunile de iarnă? Între timp, tot mai mulți oameni caută sprijinul asistenților sociali, mai puțin al bibliotecarilor, pentru a se înregistra pe platforma pentru compensații la gaze și căldură. Iar liderii Uniunii Europene discută dacă și cum ar putea plafona prețul gazului. Comisia pentru situații excepționale a decis miercuri seară ca Energocom, o companie de stat, să acorde companiei Moldova Gaz, companie privată pe acțiuni, în care Gazprom deține majoritatea, de să acorde Moldova Gaz un împrumut de peste 1 miliard de lei pentru a achita spre Gazprom consumul de gaze pentru septembrie și avansul pe octombrie. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a precizat într-o postare pe Telegram că acest împrumut se face fără acordul prealabil al consiliilor de administrație sau al adunărilor generale ale celor două companii. Iar Moldova Gaz va garanta împrumutul cu sistemul de transport al gazelor, cu Moldova Transgaz, dacă datoria nu este plătită la data scadentă, și anume 1 mai 2023, cu o dobândă de 21,5%, egală cu rata de bază a băncii naționale. Motivul declarat al acestei decizii inedite: Republica Moldova trebuie să dea cât mai puține motive companiei rusești Gazprom pentru sistarea livrărilor de gaze naturale, a explicat premierul Natalia Cavrilița. Eugen Rusciuc a stat de vorbă cu jurnalistul economic Ion Preașcă.
Domnule Preașcă, autoritățile de la Chișinău au decis să acorde un împrumut de peste 1 miliard de lei societății Moldova Gaz pentru ca să poată achita plățile pentru gazele consumate în luna septembrie și acoperirea avansului pentru octombrie. Să înțelegem că a fost o soluție de moment. Dumneavoastră, cum credeți? A fost o soluție optimă sau altele nu existau?
Nu prea există alte soluții. E o decizie de ultim moment. Adică, ca de fapt, și cea din septembrie și din alte luni, că avem o perioadă de aproape un an de când tot autoritățile caută și identifică diferite soluții pentru a ajuta la timp consumul de gaze. Și, din păcate, și această situație este de moment.
Este una potrivită în opinia dumneavoastră?
Dacă ea va permite să nu rămânem fără gaze, cred că e potrivită. Vom trece și vom vedea mai departe care va fi consecințele ei.
Au putut lua autoritățile moldovene această decizie fără acordul Gazprom? Ori compania rusă este acționar majoritar al Moldova Gaz cu 50% din acțiuni?
Vorba e că deciziile de contractare unor credite se iau, mai ales majoritare, direct de Consiliul de Administrare. Moldova Gaz are acționar majoritar Gazprom. Nu știu, probabil există o negociere internă în acest palier. Posibil să fie și să aibă un puternicire șeful Moldova Gaz pentru o astfel decizie de a semna un astfel de acord de credit. Pentru că în ultima perioadă Moldova Gaz practic nu putea lua și nu poate lua credite de la bănci pentru a plăti, pentru a face anumite investiții, pentru că are datorii foarte mari și nicio bancă nu o să-i dea credite mari pentru și pe o perioadă mai îndelungată pentru activitate. Pot doar specula că posibil Vadim Cerban, președintele Moldova, a fost puternicit încă înainte pentru a putea contracta astfel de credite, sau dacă nu, cred că există o înțelegere. Altă soluție, nu știu care era, adică să rămânem fără gaze.
Domnule Preașcă, pentru accesarea creditului prin intermediul Energocom, Moldova Gaz a pus în gaj la stat sistemul său de transport a gazelor. Vă rog să ne explicați ce se va întâmpla în cazul în care Moldova Gaz nu va reuși să întoarcă acest credit de 1 miliard de lei. Statul de Republica Moldova în acest fel ar putea să-și mărească pachetul de acțiuni în Moldova Gaz, sau care ar fi explicația?
sunt activele Moldova Transgaz, la care Moldova Gaz deține 100%. Deci eu nu cred că cota statului la Moldova Gaz va crește. Pur și simplu statul ar putea deveni asociat direct la Moldova Transgaz. Prin cont că activele Moldova Transgaz erau în situația de aproape 2,6 miliarde de lei, această credit cam e vreo 40%, dar dacă mai știm că se este și dobândă, poate ajunge și la o jumătate din valoarea activelor. Eu zic valoarea pe hârtie contabilă activelor. Care este valoarea reală, deja trebuie să fie făcut un audit, poate, fiindcă activele ele au valoare mare când sunt folosite, dar în condițiile în care mare parte din sistemul de transport a gazelor care tranzitau gazele spre Balcan și altă parte, nu mai este utilizat, ele doar generează costuri suplimentare decât și nu aduc profit. Eu sper că vor cădea prețul la gaze în următoarele luni și atunci Moldova Gaz va avea șansă să poată aduna mai mulți bani și să achite la timp. Măcar gazul să-l achite și după aceea să înceapă și rambursarea credit. Mă tem foarte mult că situația aceasta se va arăta și în noiembrie și în decembrie. Este cert că în noiembrie consumul de gaze crește. Chiar dacă prețurile sunt mari, foarte mari, oamenii au nevoie de căldură, să pregătească mâncare și de căldură. Soluții de moment nu sunt. Oricum, deocamdată nu putem lua suficient energie care să acopere cota centrală la Cuciorga. Nu știu, consider că e o soluție proastă, dar în altă, nu știu dacă era mai bună. Eu nu văd deocamdată o altă soluție și pe viitor e greu de spus, fiindcă, din păcate, noi avem o dependență de Gazprom și de Moldavska Gas.
Jurnalistul economic Ion Preașcă, intervievat de Eugen Urușciuc. Ideile principale ale acestui interviu le găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Astăzi, într-o postare pe Telegram, directorul general al companiei Moldova Gaz, Vadim Ceban, a confirmat că s-au transferat în conturile Gazprom sumele datorate pentru consumul din septembrie și avansul pe octombrie, ceea ce presupune, potrivit în tot cazul celor spuse miercuri seară încă de ministrul infrastructurii Andrei Spânu, ceea ce presupune că Energocom și Moldova Gaz au semnat acordul de împrumut de peste 1 miliard de lei și pe cel prin care Moldova Gaz pune în gaj Sistemul Național de Transport al Gazelor Moldova Transgaz pentru acest împrumut de la stat.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat miercuri, 12 octombrie, programul Ajutor la Contor și site-ul compensații.gov.md, unde cetățenii se pot înregistra ca să solicite compensații în facturile pentru gaze și energie termică. În baza datelor furnizate, autoritățile vor decide categoria de vulnerabilitate energetică a fiecărui consumator, implicit și valoarea compensației lunare. Înregistrarea online se poate face până pe 25 noiembrie și cine nu se descurcă, fie că nu are computer, telefon mobil sau tabletă, fie că nu înțelege formularul, poate apela la un asistent social sau la un bibliotecar. Alea Ceapaie despre cum funcționează această înregistrare asistată.
Asistenta socială din orașul Ialoveni, Violeta Nițu, începând de joia trecută, ajută localnicii să depună cereri pentru compensații în facturile la gaze și energia termică, înregistrându-le pe platforma compensații.gov.md.
Foarte multă lume se adresează, chiar avem câte sute de persoane, poate și peste sute de persoane pe zi. Noi sfătuim să meargă și la bibliotecă, nu cunosc, nu vor să ducă, ei știu primăria. Chiar și tineri, familii tineri, spun că nu reușesc pe site să se înregistreze, că e blocat, că nu reușesc. Oricum vin la noi, cu copii, familie în vârstă, pensionari, care sunt singuri, care nu au telefoane, nu au poștă electronică. Foarte, foarte, foarte mult. Stau în rând chiar și înainte de ora 8, deja rândul este.
Asistenta socială din satul Costești, raionul Ialoveni, Elena Breahnă, spune și ea că cetățenii se adresează în număr mare după ajutor.
Noi, pe tineret, îi mai întoarcem înapoi, că adică care au telefoanele, îi explicăm cum să facă pe Google să intre, online să facă. Rest, pensionarii noi primim la noi, le dăm cerere pe foaie, deci mai târziu o introducem în calculator.
Asistenta socială din comuna Stăuceni, Mariana Spânu, spune că a început de joia trecută să colecteze cererile în scris, dar a obținut acces în sistemul informațional abia luni. Din cele aproape 100 de cereri recepționate de la cetățeni, doar jumătatea a reușit să le înregistreze în sistem.
E foarte mare volum de lucru. Vin și tineri, spun că nu cunosc, au încercat și nu se primește. Îi arăt, adică îi deschid telefonul sau și îi arăt cum e mai ușor să înregistreze.
Asistenta socială din comuna Troșeni, Svetlana Apostol, precizează că așteaptă încă de săptămâna trecută să obțină acces la program.
Unica ce facem, îi ajutăm pe persoane de pe telefonul propriu înregistră, că nu știu cum.
Șeful Direcției Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău, Boris Gâlcă, susține că platforma compensații.gov.md nu este încă pe deplin funcțională pe segmentul înregistrării asistate.
Dacă vorbim de înregistrare online, platforma funcționează relativ bine. Iată, la segmentul de înregistrare asistată, anume pentru persoanele în dificultate, persoanele vârstnice, persoanele care nu au abilități digitale, sau nu posedă smartphone, nu au acces la internet, nu cunosc calculatorul, sunt foarte multe cozi, sunt foarte multe rânduri, anume din cauza că platforma nu este funcțională. Am sesizat Ministerul Muncii să soluționeze aceste probleme.
În replică, Serviciul de Presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale a spus Europei Libere că funcționalitatea platformei online este monitorizată în permanență și când apar unele deficiențe, se intervine prompt pentru a le înlătura. În decurs de o săptămână, circa 136.000 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md, iar aproape 96.000 au și completat cererea. Nu sunt date câte cereri au fost completate individual de către consumatori și câte de către asistenți și bibliotecari, cu ajutorul cărora se înregistrează cei care nu o pot face de sine stătător, pentru că nu au computer, telefon, tabletă sau acces la internet. În total sunt implicați circa 1200 de asistenți sociali și 800 de bibliotecari. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. În Ucraina, oficialitățile au anunțat că sunt de așteptat pene de curent și restricții în alimentarea cu energie electrică. Ucraina se confruntă cu pagubele provocate infrastructurii de atacurile aeriene rusești lansate încă de pe 10 octombrie. Diferite regiuni ale Ucrainei ar putea suferi întreruperi de energie electrică pentru a reduce încărcătura rețelei astăzi, 20 octombrie, a spus un consilier al Ministrului Energiei, Alexandru Harchenko. Din păcate, potrivit noilor date, aproximativ 40% din totalul infrastructurii este grav avariată, lucrările de reparare și conectare sunt în curs de desfășurare, dar sunt așteptate întreruperi, a declarat Harchenko la televiziunea ucrainiană. Kiril Timoshenko, adjunctul șefului Cancelariei Prezidențiale, a declarat pe de altă parte pe rețeaua de socializare Telegram că restricțiile electrice la nivelul întregii țări încep astăzi, între orele 7 dimineața și 23 seara. Cu toate problemele cauzate de valurile de bombardamente cu rachete și drone sinucigașe sau drone kamikaze, 7 din 10 ucrainieni spun că țara lor trebuie să continue lupta până la victorie în războiul cu Rusia. Un sondaj realizat de Gallup la începutul lunii septembrie și publicat pe 18 octombrie arată că 70% dintre ucrainieni sunt în favoarea luptei până la victorie, în timp ce 91% dintre cei care susțin războiul definez victoria ca fiind recucerirea tuturor teritoriilor confiscate de Rusia, inclusiv peninsula Crimea anexată abuziv de Moscova încă din 2014. Doar 26% dintre respondenți au declarat că Ucraina ar trebui să încerce să negocieze totuși încheierea războiului. Sondajul efectuat în toate regiunile țării a fost realizat între 2 și 11 septembrie, la doar câteva zile după ce Ucraina a început o contraofensivă care a împins trupele rusești afară din multe zone, mai ales în estul și sudul țării. Și premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost decernat anul acesta poporului ucrainean în onoarea rezistenței împotriva invaziei Rusiei. Premiul acordat anual de Parlamentul European vine cu o sumă de 50.000 de euro, care va fi distribuită mai multor organizații ale societății civile ucrainiene.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru a doua oară, numai două săptămâni, liderii Uniunii Europene s-au adunat la Bruxelles din nou să discute problema exploziei prețurilor la energie, dar mai ales dacă și cum ar putea fi plafonat prețul gazului. Totul, desigur, pe fundalul războiului din Ucraina. Mai multe de la Dan Alexe de la Bruxelles.
Șefii de stat și de guvern ai celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc astăzi și mâine la Bruxelles pentru summitul european de toamnă. O întâlnire la vârf cu un meniu deosebit de încărcat, constând mai ales din găsirea unor soluții pentru criza prețului energiei și urmările războiului în curs dintre Rusia și Ucraina. Un lucru e cert, nu se va discuta plafonarea prețului energiei dorită de circa jumătate din statele membre și promovată activ de o țară cum e Belgia. O soluție în 27 ar fi foarte dificil de găsit, mai ales când ideologiile sunt foarte diferite. Germania se opune, de pildă, după cum se opun și țările nordice care promovează o ideologie a pieței libere. Germania e rău văzută acum de parteneri, dar în realitate cancelarul Olaf Scholz și miniștrii săi nu au pe nimeni altcineva pe care să învinuiască decât pe ei înșiși pentru propriile lor gafe de politică și comunicare. De-a lungul anului, guvernul german a tot amânat deciziile la nivelul Uniunii Europene, care ar fi contribuit la scăderea prețurilor la energie și, în schimb, au pierdut acel timp ciondănindu-se pe plan intern, de exemplu, dacă să prelungească durata de viață a 2 sau 3 centrale nucleare pentru câteva luni în această iarnă, în timp ce Belgia, văzută ca atât de disfuncțională, care guvernează și ea într-o coaliție cu verzii sceptici în domeniul nuclear, Belgia a fost de acord încă din luna martie să prelungească 2 reactoare cu 10 ani. Când Berlinul a decis brusc să acționeze, a fost într-o izolare totală de partenerii săi, anunțând un program masiv de subvenții pentru gaze în valoare de 200 de miliarde de euro, buget care a lăsat restul Europei într-o stare de năuceală. Asta cu atât mai mult cu cât planul e mai puțin destinat cetățenilor germani, dar marii industrii mai degrabă, precum siderurgia sau industria auto. Se va mai discuta și despre migrație. Liderii Belgiei, Olandei, Danemarcei și Suediei vor avea o întâlnire informală în marginea summitului pentru a discuta problema tot mai mare a migrației în țările lor. Premierul belgian Alexander De Croo a ridicat anterior problema la summitul de la Praga, în timp ce țara sa se luptă din ce în ce mai mult cu neputința de a adăposti toți migranții veniți. Țările își vor concentra discuția pe așa numita rută balcanică. Și, în sfârșit, un alt conflict anticipat e ciocnirea Poloniei cu Bruxellesul în legătură cu accesul la fondurile europene. Guvernul polonez nu respectă Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii. Executivul european a decis, prin urmare, că Polonia nu poate încă încasa banii pe care ar trebui să primească din așa numitele fonduri de coeziune ale Uniunii menite să compenseze dezechilibrele economice. În timp ce oficialii au subliniat că nicio decizie nu e iminentă, perspectiva ca Bruxellesul să rețină părți din enorma felie a Poloniei de 75 de miliarde de euro din plăcinta bugetară europeană a stârnit scandal la Varșovia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Relațiile dintre Cehia și Rusia au atins unul din cele mai scăzute nivele din istorie după invadarea de către Rușia Ucrainei la 24 februarie. Cehia, țară din NATO și Uniunea Europeană, se află printre statele care promovează cel mai activ sancțiunile împotriva Rusiei, iar Rusia a trecut Cehia la loc de frunte pe o listă a țărilor ostile. Mai nou, tensiunile ceho-ruse au căpătat o formă mai bizară. Rusia a îndepărtat cu forța gardul unui complex de clădiri cehești din Moscova, iar în Cehia unii propun să se dărâme împrejmuirile unor grupuri de imobile de la Praga aflate în proprietate rusă. La 17 octombrie, la Moscova, un grup de muncitori au început să demoleze gardul metalic din jurul așa numitei case cehe, Český dům, un complex de clădiri aparținând statului ceh.
Но вы понимаете, что это посольство, что это часть чешского посольства, что это невозможно?
Muncitorii ruși, a căror șefă a refuzat să dea explicații angajaților ambasadei sau reporterului televiziunii cehe sosit la fața locului, au demolat 19 metri de gard. La 18 octombrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a spus că în incident nu trebuie căutate implicații politice. Gardul a fost înlăturat fiindcă, după Zaharova, mulți localnici s-au plâns că instituția cehă ocupa ilegal teren suplimentar care nu-i aparținea. Ea a mai precizat că edificiul nu are statut diplomatic. Angajații ambasadei au pus imediat în loc o împrejmuire metalică provizorie, iar ministrul de externe ceh, Jan Lipavský, a spus că incidentul este tratat ca distrugere a proprietății statului ceh. Amplul complex de clădiri Český dům, Casa Cehă, se află cam la 500 de metri depărtare de clădirea ambasadei cehe și 2,5 km depărtare de Piața Roșie, fiind cea mai mare proprietate imobiliară a statului ceh în străinătate. A fost finalizat în 1986, pe când Cehia încă era membră în Pactul de la Varșovia și cuprinde printre altele 50 de locuințe. În prezent, doar două dintre ele sunt ocupate. Casa Cehă de la Moscova și-a restrâns mult activitatea deja în anul 2021, din cauza disputei diplomatice ceho-rusă provocate de explozia unui depozit de muniții în Cehia pusă de serviciile de informații cehești pe seama agenților ruși. Disputa a dus la expulzări reciproce de angajați la ambasade, inclusiv la reducerea numărului de locuințe ocupate în Casa Cehă, inclusiv a celor oferite de cehi spre închiriere localnicilor, iar vara trecută au încetat să funcționeze restaurantul cehesc și hotelul. Înlăturarea gardului de la Casa Cehă din Moscova a fost criticată de premierul ceh Petr Fiala. El a spus, fără să intre în detalii, că reacția Pragei va fi în conformitate cu practicile internaționale, iar incidentul, a spus el, nu va fi trecut sub tăcere. Primarul sectorului 7 al Pragei, Jan Cizinski, a declarat că ar considera o replică adecvată dărâmarea zidurilor din jurul unor clădiri rusești în parcul praghez Stromovka. Ajunge un semnal de la centru și trecem la demolarea zidurilor ridicate ilegal, a spus Cizinski, care propune reducerea terenului controlat de ruși în parc încă de când cu exploziile de la Vârbietițe. Ministrul ceh de externe, însă, anunțând trimiterea unei note diplomatice la Moscova, a declarat totuși că gardul înlăturat la Moscova nu se află pe teritoriul diplomatic, spre deosebire de zidul rus din apropierea ambasadei ruse de la Praga. Arealul extins din capitala cehă, unde se află rușii, a fost confiscat de armata sovietică după invadarea Cehoslovaciei în 1968. Militarii și-au făcut în parc mai întâi o tabără, apoi o bază provizorie, care s-a transformat apoi în nucleul unui vast teren pentru ambasada sovietică. Aceasta a devenit ambasadă rusă, dar terenul suplimentar n-a fost retrocedat cehilor nici după retragerea trupelor de ocupație. Ambasada rusă are în proprietate în vestul Pragei nu doar ambasadă și consulat, ci și o biserică, o școală și o mulțime de blocuri de locuințe. După ani de relativă tolerare de către Cehia a unor neclarități juridice legate de aceste și alte proprietăți, după unii la Praga, pare să fi sosit momentul lămuririlor.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Presa italiană continuă să chicotească fără reținere în jurul dezvăluirii relației continue a lui Silvio Berlusconi cu Vladimir Putin. S-a aflat astfel că cei doi întrețin o corespondență afectuoasă și că relația foarte amicală durează de 30 de ani și continuă și azi în ciuda sancțiunilor europene. La Repubblica scrie că Berlusconi e mândru de relație și că a spus că Putin însuși i-a declarat că îl consideră primul dintre cei 5 cei mai apropiați prieteni ai lui. Niciodată blând cu Il Cavaliere, același cotidian La Republica se întreabă chiar dacă nu cumva Berlusconi a nebunit. La Londra, The Daily Telegraph informează cu amuzament că de ziua lui, pe 29 septembrie, Berlusconi a primit de la Putin 20 de sticle de vodcă și un cartonaș cu vorbe dulci, ceea ce La Republica reproduce ca fiind dolcețe. La rândul său, Berlusconi spune că el i-a trimis lui Putin ca mulțumire niște sticle de Lambrusco și o scrisoare la fel de dulce. Nu știm ce vodcă era aceea de la aniversare, însă pare un cadou mai modest decât ce a primit Berlusconi când în august 2015 el s-a întâlnit cu Putin în Crimea anexată, motiv pentru care procurorii ucraineni i-au interzis fostului premier italian accesul pe teritoriul Ucrainei vreme de 3 ani și au deschis o anchetă împotriva lui. Acolo, în Crimea ocupată, Berlusconi a băut în Podgoria Masandra o sticlă de vin veche de 240 de ani din timpul împărătesei Caterina. Sticla de vin băută de Berlusconi, datând din 1775, fusese estimată la $100.000. În declarațiile sale recente, Berlusconi a subliniat că miniștrii ruși ne-au atras atenția că ne aflăm deja în război cu ei, deoarece furnizăm arme și bani Ucrainei. Eu sunt foarte, foarte, foarte îngrijorat, a spus Berlusconi. Criticii de la Roma insistă însă că aceste declarații nu sunt o întâmplare și o vizează în principal pe Giorgia Meloni, șefa formațiunii Fratelli d'Italia, care recent i-a râs în față lui Berlusconi, după cum a recunoscut chiar el, când Berlusconi a cerut ministere mai strategice și de greutate pentru Forța Italia. Disperată aici este Meloni, care încearcă să repare relațiile cu Bruxelles și Washington, în vreme ce bătrânul distruge totul, a declarat o sursă din Parlamentul European pentru site-ul Euractiv. Precum Nero, Silvio Berlusconi admiră cum arde coaliția lui de centru-dreapta, ironizează La Stampa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Octavian Graur de la Jurnal de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău editorialul semnat de Adrian Ciubotaru cu titlul Axa Răului. Autorul scrie, citez: I-am auzit pe unii politologi vorbind despre o nouă axă a răului, Rusia-Iran. Nu știu cât de nouă este, dar că aceasta există e dincolo de orice îndoială. Rusia e un aliat mai vechi al Iranului, o prietenie de conjunctură, motivată nu atât de interese cât de dușmânii comune, după cum vom vedea mai jos. O relație economică și militară formulată în termeni clari, reciproc avantajoasă, strategică și de lungă durată, ar fi fost mai de înțeles decât acest ajutor acordat sporadic în confruntările cu inamicii pe care îi împart Moscova și Teheranul. Dar ceea ce definește Orientul de secole, dacă nu de milenii, e tocmai acest păinjeniș încurcat de animozități și amiciții, greu de descălcit de o minte normală. Citat încheiat. Ucraina, solidaritate principală ori circumstanțială, este titlul editorialului semnat de scriitorul Mircea Veciobanu. Citez. Știrea că șeful neoficial al socialiștilor moldoveni, Vlad Bătrânce, a plecat la Moscova în plin război și profundă criza mondială provocată de acest război, s-a întâlnit cu liderii partidelor ruse care promovează agresiunea, vine la pachet cu o altă informație de pe lentă. La Moscova, Moldova e privită ca o posibilă nouă Ucraina. Jurnalistul Vitali Andrievski precizează contextul. Nu sunt două știri, e una singură. Ori asta înseamnă că Moscova începe să mute pionii periferici până acum nesolicitați pentru a deschide calea nebunilor. Citat încheiat. În paginile ziarului găsiți rubrica Gazetei de Chișinău, Etica Lustrației. Continuăm să căutăm și să găsim, tare anevoios, persoane publice care acceptă să participe la ancheta Gazetei de Chișinău ce vizează tema lustrației în societatea noastră. De data aceasta publicăm răspunsurile profesorului universitar, doctorului habilitat Anatol Petrencu. Cunoscutul istoric se referă la câteva aspecte ale acestei teme spinoase. Ștergerea urmelor activității secrete a KGB, faimoasa calomnie a lui Petru Lucinski la adresa intelectualității basarabene, așa zisa Lista Șandrovski, procesul câștigat de domnia sa la CEDO împotriva SIS. Anatol Petrencu spune, citez, privind declarația lui Petru Lucinski, dacă o să ne ocupăm de lustrație, vom rămâne fără intelectualitate, este una din cele mai mari minciuni spuse de un demnitar de stat. Petru Lucinski nu a cercetat dosarele KGB pentru a face astfel de declarații. Cei mai asidui turnători de la KGB au fost secretarii organizațiilor de partid comunist, care erau responsabili nu numai de îndeplinirea planurilor de producție, dar și de disciplina și stare de spirit în colectivele în care erau. Citat încheiat.
A fost Octavian Graur de la Jurnal de Chișinău. Ne apropiem de final, Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube. O seară plăcută!
Radio Europa Liberă.